в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає нашу передачу. Які очікування від саміту ЄС з огляду на нову хвилю насильства на сході України? Про це в нас буде пряме включення із Брюсселя.
And I think you will see on step two further listing of people.
Що відбувається в зоні АТО, почуємо розповіді військових і їхніх родичів.
Марина прокоментувала й інформацію про те, що в південно-східних районах Луганщини почала діяти українська авіація.
Чи достатньо робить влада, щоб підтримувати бійців на Донбасі?
Влада недостатньо робить.
Співробітник мого тата казав, що дуже тяжко і зброї, говорить, не вистачає.
Звичайно, ні. Це ясно, наскільки розграбована наша українська армія.
Про це і більше після новин, а з ними у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Бойовики облаштували нові вогневі позиції у житлових районах Луганська. Про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні. Сепаратисти захопили Луганськ 5 липня. Вони обстрілюють житлові квартали, аеропорт, пошкоджують об'єкти інфраструктури. Окрім того, за словами Андрія Лисенка, упродовж доби сепаратисти на Донбасі 10 разів обстрілювали прикордонні підрозділи України.
Неподалік населеного пункту бойових Брянської області, за 1.5 кілометра від кордону напроти ділянки Чернігівського загону, військові Збройних сил Російської Федерації породили польовий табір та облаштовують вогневі позиції для військової техніки.
Сказав речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Українська військова льотчиця Надія Савченко, яку утримують у російському Воронежі, під час зустрічі з українським консулом підтвердила, що до Росії її вивезли силоміць з мішком на голові. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України. Сьогодні український консул Геннадій Брескаленко з 10-ї спроби зустрівся з Надією Савченко. За повідомленням Управління Федеральної служби виконання покарань у Воронезькій області, зустріч відбулася у СІЗО російського Воронежа, де перебуває український. У Москві сьогодні поховали Валерію Новодворську, відомого опозиційного політичного діяча Радянського Союзу і Росії. Вона померла 12 липня у віці 64 років від інфекційно-токсичного шоку у реанімації однієї із московських лікарень. Новодворська активно критикувала агресивні дії Росії щодо Грузії у 2008 році і щодо України у 2014 році. Захід і арабські країни заплатять високу ціну за підтримку терору у Сирії. Про це заявив сирійський президент Башар Аль-Асад після інавгурації на третій семирічний президентський термін. Асад, який минулого місяця виграв президентські вибори, які не визнає Захід і сирійська опозиція, заявив сирійцям у телевізійному зверненні з Дамаска, що країна перемогла у, цитую, «брудній війні», яку ведуть іноземці. Громадянська війна у Сирії триває четвертий рік. За цей час загинуло 170 тисяч людей, а кожен третій Україні втратив свою домівку. Суд Єгипту засудив до пожиттєвого ув'язнення щонайменше 7 чоловіків за сексуальне насильство над жінками під час акцій протесту на Каїрській площі Тахрір. Ще двоє отримали по 40 років тюрми. Чоловіки були засуджені за напади під час різних заходів, зокрема і під час святкування після інавгурації президента Єгипту Фатаха Ас-Сісі у червні. Звинувачення проти чоловіків включають спробу зґвалтування, образи та тортури. І на цьому, Людмило, у мене все.
З новинами у студії була Тетяна Ярмощук. Я дякую Тетяні. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Саміт Євросоюзу, який цього вечора розпочинається у Брюсселі, за багатьма прогнозами не продемонструє переходу до третього рівня санкцій щодо Росії через нову ескалацію напруги в Україні. Деякі дипломатичні джерела тим часом твердять, що новий намір обмежень на росіян таки застосують. Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода, наразі перебуває на саміті у Брюсселі, і від нього ми дізнаємося, які настрої панує в кулуарах саміту. Віталію, доброго вечора.
Доброго вечора, Людмила.
Отже, які очікування від цього саміту з огляду на нову хвилю насильства на сході України?
виглядає на те, що подальші кроки Євросоюзу в реагуванні на українську кризу все ще залишаються доволі скромними. Тим часом, як представники Європейського парламенту, зокрема група соціалістів та демократів, сьогодні закликали Євросоюз, цитую, «висловити потужну та рішучу підтримку безпеки та стабільності України», кінець цитати. Лідери Євросоюзу перед самітом дали зрозуміти, що мова йтиме тільки про розширення списку осіб, зокрема ватажків нелегальних збройних формувань на сході України. Ще один крок з боку ЄС – це замороження всіх російських програм, фінансованих коштами Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. Зокрема, Олександр Стуб, нещодавно обраний прем'єр-міністр Фінляндії, відповідаючи на моє питання щодо перспективи поглиблення санкцій на нинішньому саміті, стримано відповів.
We shall continue to discuss further restrictive measures because the four conditions that were put.
Ми продовжимо обговорення подальших обмежувальних заходів щодо Росії, бо чотири умови, які були висунуті три тижні тому на Європейській раді, виконані не були, каже голова фінського уряду. Тим часом у проєкті резолюції саміту йдеться про те, що Євросоюз може запровадити деякі санкції економічного характеру проти установ, що підривають суверенітет України і можуть припинити будь-які інвестиції до Криму. Ось цитата з цього проєкту. Європейська Рада висловлює жаль з приводу того, що чотири кроки, визначені у висновках від 27 червня, не були повною мірою здійснені. Як результат, Європейська Рада, тобто саміт, доручає Раді Євросоюзу продовжити розширення обмежувальних заходів щодо окремих установ, які матеріально або фінансово підтримують дії, що посягають чи загрожують суверенітету, територіальній цілісності та незалежності України. Кінець цитати. Людмила.
Віталію, водночас про конкретні економічні санкції мова поки що не йде, чи я правильно розумію?
Так, ти правильно розумієш. У ексклюзивному короткому інтерв'ю для Радіо Свобода прем'єр-міністр Швеції Фредерік Рейнфельд пояснив.
And I think you will see on step 2 further listing of people at this meeting. I think there are talks about 11.
Гадаю, на цій зустрічі ви побачите другий рівень санкцій, розширення списку, вочевидь, 11 нових імен, здебільшого лідерів сепаратистів в Україні. Наш уряд висував умову дати 72 години для виконання низки умов. Якщо цього не сталося, то переходити до суворіших санкцій, до третього рівня. Однак, з огляду на незгоду багатьох європейських столиць, вочевидь, будуть тільки дискусії та, можливо, додавання нових осіб до існуючого списку. Оце сказав Фредерік Рейнфельд, прем'єр-міністр Швеції. На столі є також припинення згаданих програм європейських банків у Росії, яке може розцінюватися як перехідний етап до третього рівня, зауважив шведський прем'єр. Отже, як бачимо, настрої до рішучіших дій далеко не у всіх європейських лідерів.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був Віталій Єреміця. Активні дискусії на саміті починаються буквально за неповну годину. Радіо Свобода буде інформувати своїх слухачів про перебіг саміту. Ще одне включення ви зможете почути уранці у передачі «Ранкова Свобода», де, очевидно, вже буде відомо про рішення учасників цього саміту. Ви слухайте «Свободу сьогодні».
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
Тим часом українські вояки перебувають під артилерійським обстрілом у прикордонних районах Луганщини та Донеччини. Частина з них в оточенні, так повідомляють Радіо Свобода, родичі бійців та військові капелани. Керівництво МВС запевняє, що тривають бої, але без оточення. В РНБО факт оточення частин сил АТО у прикордонні підтверджують. З іншого боку, в околицях Луганська, де триває головний наступ української армії та Нацгвардії, вояки повідомляють про успіхи. Євген Солонина знає більше подробиць.
Підрозділи трьох українських бригад Збройних сил опинилися в оточенні біля українсько-російського кордону на Луганщині, в районі селища Ізварине, де розташований найбільший прикордонний пропускний пункт в регіоні. Про це повідомила Радіо Свобода Марина Коваль, сестра одного з бійців 79-ї бригади.
Там в окруженні знаходяться бригади 24-та, 73-та і 79-та, їх Ізварина. Сепаратисти бомблять переправу. Это единственный путь отступления солдат, это переправа. Если сейчас разобьют эту переправу, солдаты окажутся полностью в окружении. Подмога к ним не приходит. Им выдали по 3 магазина к автомату, у них 3 зенитки и одна пушка 62-го года выпуска.
Марина прокоментувала й інформацію про те, що в південно-східних районах Луганщини почала діяти українська авіація. За її словами, бійці 79-ї бригади не бачать українських літаків, лише безпілотники з боку російського кордону, які, на думку українських вояків, коригують вогонь по них. В РНБО підтвердили складну ситуацію на цій території і повідомили також, що колона підмоги, яка рухалася в бік Ізвареного, наскочила на засідку та прийняла бій. Вночі один з військових капеланів сил АТО повідомив Радіо Свобода, що потужної танкової атаки та артобстрілу зазнали й ті бійці 79-ї бригади, які прикривають кордон з Росією в селі Маринівка Шахтарського району Донецької області.
Недостатня кількість зброї як такого, в основному тільки стрілецька зброя. За його словами, каже, я як командир за своє життя не боюся. Боюся, каже, за тих хлопців, які знаходяться під моєю командою. Каже, що вже зі сторони Росії почали бити міномети.
Інформація про оточення українських бійців біля Ізвареного та відсутність підмоги в Маринівці викликали хвилю обурення в соцмережах. Частина користувачів закликають пікетувати силові відомства з вимогою негайно вирішити проблему. Зі свого боку, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що в Ізвареному та в Маринівці триває бій, однак він не має інформації про оточення українських частин. В Міноборони визнають, що ситуація в цих та в інших районах на території АТО є напруженою, однак, за словами речників відомства, всі раніше звільнені населені пункти залишаються під контролем українських сил. Водночас у північній частині антитерористичної операції втрати українських вояків мінімальні, та вони готові до наступу на Луганськ. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода виконувач обов'язків командира мотострілецького відділення батальйону територіальної оборони Айдар Євген Дикий.
Про запеклі бої це правда, але ці бої носять поки що безконтактний характер. Практично непрерна артилерійська дуель. В нас навпаки ми явно маємо, скажімо, певні переваги позиційні. Основне питання, яким задаємось, а чи не правда?
На офіційній карті бойових дій від РНБО за сьогодні зона від Металіста до Луганська позначена як основний напрямок атаки сил АТО. Раніше президент Петро Порошенко заявив, що антитерористична операція має змінити тактику, щоби звузити її зону та створити вільну від екстремістів територію на кордоні. Водночас в РНБО повідомляють про факти артилерійського обстрілу українських військових з-за російського кордону. Державна прикордонна служба виявила в прикордонній зоні Амвросіївка, це недалеко від села Маринівка, сліди установки град, яка за їх їхала через російський кордон, відстріляла боєзапас та повернулася на російську територію. Зі свого боку, НАТО, посилаючись на супутникові дані, підтвердило, що мали місце факти обстрілу української авіації та позиції АТО з-за російського кордону. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися сьогодні думкою перехожих Києва, чи достатньо робить влада для того, щоб підтримувати бійців на Донбасі. І ось що почули.
Мені розповідали про те, що там дуже слабе забезпечення, навіть їжею. І це польові умови, які, скажімо так, не зовсім органічні. І з озброєнням теж погано.
Рахую, що не всім, бо дивлячись на інформацію, телебачення, радіо і виступи на Майдані, на Віччі, де виступали і наші солдати, сотники, доповідали, що вони були там. Навіть таких простих речей, як бронежилети, немає, а якісь закупають, що навіть не можуть їх через границю переправити, і вони не годяться. Влада недостатньо робить.
Співробітник мого тата, його відправили на Донбас. Він казав, що дуже тяжко, і зброї, говорить, не вистачає, все такого.
Звичайно, ні. Це ясно, наскільки розграбована наша українська армія, і харчів, і форми, і же. Ну, насамперед не вистачає зброї. Насамперед не вистачає зброї, сучасної зброї. Буквально вчора загиб під Ізварино в результаті артобстрілу мій близький товариш. Я з ним контактував.
Ось такі історії розповіли, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, перехожі Києва про те, чи достатньо робить влада, щоб підтримувати бійців на Донбасі. Тим часом бойовики продовжують закріплюватися в Донецьку і паралельно руйнують інфраструктуру регіону. За останню добу відбувся черговий підрив залізничних колій. Водночас українська авіація відновила вильоти у зоні антитерористичної операції. Деталі протистояння на Донеччині розпитаю у нашої місцевої кореспондентки Радіо Свобода. Вона з нами на прямому зв'язку. Колего, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Яка ситуація склалася протягом дня у Донецьку?
Відсутність бойових дій у межах Донецька протягом кількох останніх діб, судячи з усього, була викликана тим, що бойовики просто облаштовували свої вогневі точки. За останні дні кількість бронетехніки та важкої артилерії ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією, значно зросла. Сьогодні інформацію про обладнання вогневих точок у житлових кварталах Донецька підтвердили і в РНБО. У кількох школах Макіївки збройні проросійські групування облаштували вогневі точки. Системи ГРАД ДНР, що розташовані в Донецьку, розміщені в житлових кварталах. На озброєнні терористів також зафіксований самохідний зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10». Варто зазначити, що цей вид озброєння міг потрапити до бойовиків тільки з Російської Федерації, йдеться у повідомленні РНБО. Раніше мешканці заявляли про кілька вогневих точок бойовиків у межах міста. Одна з них у районі залізничного вокзалу, інша біля Донецького металургійного заводу. Також мешканці повідомляють про вогневі точки у Петровському районі. З цього приводу мешканці кількох районів завтра ініціюють проведення круглого столу, на якому заявлена участь і лідерів-сепаратистів. Загалом у місті життя триває, працює практично весь громадський транспорт. Час від часу на вулицях чути перестрілки. Також сьогодні військова авіація України відновила польоти у зоні антитерористичної операції, і літаки було чути протягом дня і в самому Донецьку так само.
Колего, чи відомо, що прагнуть робити сепаратисти далі?
Сьогодні у Донецьку за розпорядженням одного з лідерів проросійських сепаратистів Ігоря Гіркіна, більш відомого як Стрілок, ввели так званий військовий стан та комендантську годину. Сепаратисти пояснюють це військовою необхідністю. Також від учора вони цілеспрямовано відключили мовлення українського телебачення для донецьких абонентів. Українські телеканали тепер повністю замінені російськими. Крім цього, самопроголошена республіка збирається продублювати пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією, які контролюються Україною. Щодо цього також є і відповідна заява. У ній сказано, що кордони самопроголошених Луганської та Донецької республіки мають бути облаштовані належним чином, як кордони суверенних держав, згідно з нормами міжнародного права. Очевидно, що ці заяви так і залишаться лише заявами. Також сьогодні з'явилась інформація про те, що бойовики відправляють свої родини із Донецька до Росії, і щодня, власне, організоване сепаратистами відправлення людей, і за їх інформацією щодня із Донецька виїздить до 400 людей в бік Російської Федерації.
Чи представники української влади і правоохоронних органів залишилися в місті? Судячи з усього, мер Донецька досі перебуває в Києві, чи не так?
Так, дійсно, мер Донецька перебуває в Києві, а правоохоронці у місті залишились, проте уже певний час вони працюють у цивільному через напади на наряди міліції. Складніша ситуація з ДАІ. Після розстрілу наряду з вулиць практично зникли всі інспектори. Це визнали і в міській раді. У зв'язку з відсутністю служби ДАІ, можливістю регулювання руху автотранспорту в місті відновлено роботу більшості світлофорних об'єктів у звичайному режимі. Більше 50 світлофорів все ще функціонують у режимі «Увага», повідомили у міській раді. Водночас мер Донецька, як я сказала, залишається в Києві, проводить навіть свої наради через скайп, а самопроголошена ДНР представила власного, так званого народного мера. Щоправда, ця постать раніше не була помічена ані у соціальному, ані у політичному житті міста, тобто це абсолютно нова людина для мешканців Донецька. На цьому тлі далі погіршується ще й криміногенна ситуація, фіксується факти викрадення співробітників Державної служби охорони, зокрема, такий факт був зафіксований протягом останньої доби. Також за останню добу в Донецьку викрадено 11 автомобілів.
Дякую. На прямому зв'язку із Донецька була кореспондент Радіо Свобода. Тримайтеся, колего. А ви, шановні слухачі, більше новин про ситуацію в регіоні можете читати на сайті radiosvoboda.org. Далі у нашій передачі «Підсумки дня, що минають» ви почуєте про те, як подає події в зоні АТО російська пропаганда.
Украинские снаряды вновь попали на российскую территорию. По меньшей мере, два взорвались возле таможенного пункта пропуска Куйбышева в Ростовской области. Людей успели эвакуировать, никто не пострадал.
Також ми дізнаємося, чи може патріотичне кіно в Україні конкурувати з російськими серіалами про ментів.
Зараз є запит на українського героя, проте не страждальця, а позитивної та успішної людини.
А з Одеси «Кобзарський шлях» розпочинає історична драма «Поводир». У нас буде включення з Одеського кінофестивалю. Про все це і більше після анонсу нашої наступної передачі, в якій сьогодні йтиметься про те, чому крайньо праві партії в Європі не підтримують Євросоюзу, але люблять Путіна.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А у нас на черзі рубрика «Деза» із дезінформацією дня Василь Зілгалов.
Російський цілодобовий державний інформаційний телеканал «Росія-24» повідомляє у середу.
Українські снаряди вновь попали на російську територію. По меншій мірі, два взорвались возле таможенного пункту пропуска Куйбишева в Ростовській області. Людей успіли евакуювати, ніхто не пострадав.
Цей ж телеканал повідомляє про потрапляння українських снарядів у ці дні в інші місця на території Ростовської області. Хоча російські ЗМІ замовчують щоденну інформацію про обстріли російської території з боку проросійських сепаратистів Донбасу, що постійно стається під час їхніх атак на українські прикордонні сили. Так, у вівторок сепаратисти здійснювали масовану атаку з засуванням важкої зброї на прикордонний пункт Маринівка Донецької області, що поблизу російського митного пункту Куйбишево. Пункт, який контролюють українські сили, атакували 10 танків, 5 БТРів і до 200 людей-сепаратистів. Протягом доби бойовики на Донбасі 10 разів обстрілювали прикордонні підрозділи України. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в середу в Києві. Коли обстріли здійснюються не з боку державного кордону, для придушення вогню противника може бути задіяна артилерія Збройних сил України, додав він. Раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що українські сили не обстрілювали, не обстрілюють і не будуть обстрілювати територію Росії. Державний департамент США також заявляє, що дані Москви щодо нібито обстрілів російської території українськими силовиками не є переконливими. Інформуючи про відновлення роботи місії ОБСЄ в Луганську, перший російський телеканал зауважує, що відкривати вогонь по житлових кварталах у присутності ОБСЄ явно не в планах українських силовиків, і додає.
Докладувати о наблюдениях місія ОБСЄ почне в ближайші часи, но повлияють ли їх отчети на ситуацію в Луганську – большой вопрос.
Перший російський, як і інші ЗМІ Москви, ні слова не кажуть при цьому про щоденні обстріли житлових кварталів міст і селищ Донбасу проросійськими сепаратистами. Цей канал також ставить під сумнів роботу самої місії ОБСЄ на сході України, хоча в офіційній Москві заявляють про нібито довіру до неї. Та інформація першого російського у середу про нібито спокій в Луганську та околицях в цей час не є правдивою, бо надійшли повідомлення про викрадення сепаратистами українських силовиків, 160 виїздів швидких допомог, 9 поранених, 1 вбитого в місті. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Навіть у той час, коли йде війна, українські канали продовжують транслювати фільми та серіали російського виробництва про героїчних правоохоронців та вояків. Експерти обговорили, чи насправді російський кінематограф – це інструмент масового впливу на українців. Про те, як наповнити ефір українськими стрічками про українських героїв, слухайте в репортажі Яни Полянської.
У суспільстві не ростав голод на українське кіно, а Майдан та війна лише підсилили його. У цьому переконаний режисер Михайло Іллєнко. Він розповів, що разом із генеральним директором 1+1 Олександром Ткаченком працює над тим, щоб наповнити медіапростір питома українськими героями та стрічками.
Ми ж зараз співпрацювали з Олександром Ткаченко в рамках фестивалю «Відкрита ніч». Він активно пішов на цей контакт. Там є прагматична складова. Справа в тому, що зараз російське фінансування відключили. відбулося, і треба шукати вихід. А вихід зараз в тому, щоб змінити вектор і дуже серйозно змінити.
Михайло Іллєнко, режисер-постановник стрічки «Тих, хто пройшов крізь вогонь». В основі фільму історія про пересічного хлопця з Полтавщини, який стає радянським військовим льотчиком. Йому доводиться пройти німецький полон, радянські табори, аж врешті він отримує нагороду за героїзм та відвагу. Стрічка викликала фурор серед українських глядачів, а також була номінована на премію «Оскар» міжнародними кіноекспертами у 2012 році. На думку режисера, зараз є запит на українського героя, проте не страждальця, а позитивної та успішної людини.
Це має бути людина, яка сама собі раду дає, якому глядач може заздріти. Перед екраном кінотеатра заздрість – це святе почуття.
На думку медіаекспертки Наталі Лігачової, не варто прагнути знімати патріотичне кіно, а слід ставити собі за мету робити якісний медіапродукт. Вона переконана, що медіабізнесу доведеться адаптуватися до запитів суспільства на українське кіно.
Наш бізнес звик до дуже швидких і великих прибутків, тому завжди вважалося, що виробляти продукт, який буде показуватися тільки в Україні, це не вигідно. Але мені здається, що ті надприбутки, які вже отримали наші олігархи, вони можуть зараз, як патріоти справжні, купити на продукт, який буде мати менший ринок збуту, але він дійсно потрібний нашій країні.
Необхідно буде протистояти тому впливу, який російські фільми та серіали мали на українського глядача з часів незалежності. У цьому переконана Наталя Лігачова.
Українці не ідентифікували себе як чимось віддільним, відрізненим від Росії, а власне від Радянського Союзу.
За даними Держкіно України, бюджетом передбачено близько 115 мільйонів гривень на розвиток українського кінематографу. Проте, зазначив перший заступник голови Держкіно Сергій Сьомкін, обіцяні гроші майже не надходять. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
І якраз у ці хвилини в Одесі в рамках 5-го міжнародного кінофестивалю триває прем'єрний показ фільму «Поводир» режисера Олеся Саніна. Режисер каже, що з сьогоднішньої світової прем'єри починається фестивальний шлях кіноісторії про українських незрячих кобзарів. Фільм вже чекають менеджери багатьох закордонних престижних кінофестивалів. За прем'єрою фільму стежить наш кореспондент Володимир Носков. Він брав участь у масових сценах кобзарського життя і страти. Володимире, я вас вітаю.
Доброго вечора, Людмило, і нашим слухачам. Дійсно, як говорять організатори фестивалю, це головна подія, оскільки є світовою прем'єрою. І сюди приїхав на прем'єру міністр культури України Євген Нищук. Людмило.
Чи вдалося вам вже побачити фільм і як реагують глядачі на цю довгоочікувану стрічку?
В ці хвилини триває фільм саме для глядачів і навіть для акторів. Деякі бачать його теж вперше, наприклад, Джамала, Антон Грін, який грав хлопчика, Олександр Кобзар та інші актори. А нам пресі вдалося дійсно побачити цей фільм. Враження, ну як сама і історія, дуже складні. Ми з вами неодноразово в ефірах розповідали про умови, в яких велися зйомки. Це і сильний мороз, і дощ, і, власне, сцени страти кобзарів, бо головна розповідь цього фільму про те, як розстріляли, знищили кобзарів 1934 року. І там навколо цієї події розгортається драматична історія маленького хлопчика-американця Пітера і українського відомого кобзаря Івана Кочерги. Людмило.
Володимире, режисер Олесь Санін кілька років шукав кошти на зйомки досить невідомої історії для загалу. Як ви кажете, розстріляного з'їзду кобзарів. А тепер, коли фільм готовий, чи зможуть його побачити українці в кінотеатрах? Чи погоджуються взяти для показу українські телеканали? Ось ми щойно чули репортаж про те, що телеканали шукають розповідей про нового українського героя.
За словами режисера Олександра Саніна, буквально щойно з ним говорив, фільмом зацікавилися серйозні великі американські компанії, європейські компанії, так, але конкретних, наприклад, пропозицій від українських телеканалів поки що немає. Але він сподівається, що все ж таки цей фільм нарешті зможуть показати в українських кінотеатрах саме, знаєте, в прайм-тайм, коли було зможуть дивитися прості українці. І також зараз готується кількасерійна версія для телеканалів українських. І Олександр зауважив, що деякі телеканали все ж таки ведуть розвідку і сподіваються, що за пів року цей фільм зможуть подивитися прості глядачі.
Дякую. На прямому зв'язку із Одеси був кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков, який сам мешкає у Харкові, а основні трагічні події, показані в фільмі, саме відбуваються на Харківщині. Кобзарів знищили 80 років тому поблизу Харкова. Чи відповідає цей фільм на запитання, де саме, яким чином стратили більше 300 сліпців з їхніми поводирями, зможете ви відповісти собі самі, шановні слухачі, коли подивитеся цю стрічку. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник.
Новини Радіо Свобода.
У студії з випуском новин Тетяна Єрмощук. Вітаюся. Насамперед коротко про головне. Бойовики облаштували нові вогневі позиції у житлових районах Луганська, кажуть в РНБО. Надія Савченко розповіла, що до Росії її вивезли у наручниках із мішком на голові. А тепер детальніше. Бойовики облаштували нові вогневі позиції у житлових районах Луганська. Про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні. За його словами, також упродовж доби сепаратисти на Донбасі 10 разів обстрілювали прикордонні підрозділи України.
Неподалік населеного пункту бойових Брянської області, за 1.5 кілометра від кордону напроти ділянки Чернігівського загону, військові Збройних сил Російської Федерації породили польовий табір та облаштовують вогневі позиції для військової техніки.
Сказав речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Українська військова льотчиця Надія Савченко, яку утримують у російському Воронежі, під час зустрічі з українським консулом підтвердила, що до Росії її вивезли силоміць з мішком на голові. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України. Сьогодні український консул Геннадій Брискаленко з 10-ї спроби зустрівся таки з Надією Савченко. За повідомленням Управління Федеральної служби виконання покарань у Воронезькій області, зустріч відбулася у СІЗО російського Воронежа, де й перебуває українська льотчиця. І до міжнародних тем. У Москві сьогодні поховали Валерію Новодворську, відомого опозиційного політика, діяча Радянського Союзу і Росії. Вона померла 12 липня у віці 64 років від інфекційно-токсичного шоку у реанімації однієї із московських лікарень. Новодворська активно критикувала агресивні дії Росії щодо Грузії у 2008 році і щодо України у 2014 році. Захід і арабські країни заплатять високу ціну за підтримку терору у Сирії. Про це заявив сирійський президент Башар Аль-Асад після інавгурації на третій семирічний президентський термін. Асад, який минулого місяця виграв президентські вибори, які не визнає Захід і сирійська опозиція, заявив сирійцям у телевізійному зверненні з Дамаска, що країна перемогла у, цитую, «брудній війні», яку ведуть іноземці. Суд Єгипту засудив до пожиттєвого ув'язнення щонайменше 7 чоловіків за сексуальне насильство над жінками під час акції протесту на Каїрській площі Тахрір. Ще двоє отримали по 40 років тюрми. Чоловіки були засуджені за напади під час різних заходів, зокрема під час святкування після інавгурації нинішнього президента. І такими були новини Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Отже, в ефірі програма «Європа на зв'язку». У студії «Радіо Свобода» Ростислав Хотин. У Європейському Союзі досі відчуваються відлуння нещодавнього політичного землетрусу через історичну перемогу на виборах крайньоправих політиків та євроскептиків. Нехай то, може, і не був політичний землетрус, але все ж таки певний тектонічний сув у Європі мав місце. Об'єднуємося, щоби розділити Європу, закликали крайньоправі.
Однак, якщо цю ідею і підтримує практично кожна із екстремістських націоналістичних течій, то врешті ідеології вони дуже різняться. Хто такі вони, європейські крайньо праві партії? Та й чому їм так складно виробити спільну політичну лінію? Віталій Єремиця, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі, спробував знайти відповіді на ці запитання.
Відкривалася перша сесія нового європейського парламенту, обраного наприкінці травня, під традиційний гімн Європи «Оду радості Бетховена» встали не всі. Багато крайньоправих або сиділи, або встали і повернулися спиною до парламентського подіуму, у такий спосіб висловлюючи своє «фе» Європейському Союзу як структурі і, зрештою, також як і ідеї. Що справді об'єднує націоналістів та євроскептиків європейської співдружності, так це відкидання наднаціональної сутності, яка лежить у основі Євросоюзу. А от публічні виступи і теми, які підіймаються, дуже відрізняються у крайньоправих політичних партій тих чи інших країн. Зробити щось на кшталт класифікації цих партій спробував французький політолог, директор обсерваторії політичного радикалізму Жак-Ів Камю. До першої категорії він відносить, так би мовити, запізнілі аватари політичних рухів 1930-х років. Явище доволі рідкісне, однак вибори у деяких країнах засвідчили чималу прихильність до них з боку частини електорату. Найяскравіший приклад – грецький «золотий світанок» із найагресивнішою на всю Європу неонацистською позицією. Інша партія – «Йобік» – це угорські націоналісти, які, зокрема, проповідують повернення ампутованих земель колишньої імперії, включно із українським Закарпаттям, каже Жак-Ів Камю.
Етнолінгвістичне питання разом із концепцією національної ідентичності базується там на легендах переписаної історії нації. Ідея винятковості, етнічний шовінізм цих політиків створюють проблеми сусіднім країнам, де живуть угорськомовні меншини. Йобік їх сприймає як відокремлену частину нації.
Друга категорія крайньоправих політичних течій – це ті, що усвідомили – для завоювання прихильності виборців треба пом'якшити і облагородити свої публічні виступи. До цієї групи варто віднести правих радикалів-сепаратистів бельгійського нідерландськомовного «Vlaams Belang» або «Фламандський інтерес», антиісламську партію «Свободи» голландського політика-популіста Герта Вілдерса чи французький «Національний фронт». Лідер останньої партії Марін Ле Пен намагається очистити її імідж від агресивних та малопривабливих нашарувань, створених антисемітськими та антиісламськими заявами її батька Жан-Марі Ле Пена. Саме вона найвідкритіше відстоює, так би мовити, спільні цінності Національного фронту і, як вона висловлюється, політики економічного патріотизму президента Путіна.
Ми маємо з Росією спільні стратегічні інтереси. Та спільні цінності. Сьогодні складається враження, що Євросоюз веде щось на кшталт холодної війни проти росіян. Цю країну представляють як породження диявола, як диктатуру, як повністю закриту державу. Насправді це не відповідає дійсності.
Що ж маємо у підсумку? Успіхи цих двох категорій крайньоправих доволі контрастні. Якщо партія Марін Ле Пен набрала на останніх виборах до Європарламенту рекордні 25%, то націоналісти бельгійської Фландрії потерпіли доволі відчутну поразку. До того ж, попри однакову мету – оборону нації, ці радикально налаштовані партії ніяк не знайдуть спільної мови, щоб об'єднатися. Скажімо, Данська народна партія, яка теж вийшла переможницею європейських виборів, заявила, що вважає об'єднання із французьким національним фронтом для створення політичної групи Європарламенту неможливим. Так само переможець європейських виборів у Британії, партія незалежності Сполученого Королівства, теж не хоче об'єднуватися з партією Марін Ле Пен. Що ж до Данії, то варто тільки глянути на програму данських крайньоправих, щоб побачити, наскільки вона близька до ідеології Марін Ле Пен, пояснює політолог Жак-Ів Камю.
Un agenda politique qui a été le plus à droite d'Europe.
Данська народна партія мала найправіший у Європі політичний план дій. Тож повчати Національний фронт із огляду на спротив ісламу чи вислови данців стосовно мігрантів, усе це лунало навіть радикальніше, ніж почути з вуст Марін Ле Пен.
Характерно, що відкинувши пропозиції Національного фронту, данські націоналісти увійшли до складу новоствореної у Європарламенті політичної групи євроскептиків на чолі з британцем Найджелом Фаражем. Умовно названі сувереністами, вони налаштовані наступні 5 років встромлювати палиці у колеса всьому, що могло б сприяти посиленню інтеграції, ваги та потужності Європейського Союзу. Мета дуже близька до тої, яку переслідує Кремль. Представник Британської партії Незалежності Сполученого Королівства, а нині ще й євродепутат Майк Хукем, щойно говорячи про події в Україні, висловив свої погляди.
Насамперед, це Євросоюз спровокував початок конфлікту в Україні, а підписання угоди про глибші політичні зв'язки з нею було просто безвідповідальним. І особливо ще й допікаючи Росії санкціями. Чи ми не розуміємо, що більшість Європи залежна від російського газу? Дії Європейського Союзу призводять тільки до підливання масла у вогонь конфлікту.
Втім, хоча помірковані та демократичні сили у Євросоюзі, зокрема у Європарламенті, все ж складають переважну більшість, відстоювати такі проекти, як вільна торговельна угода зі Сполученими Штатами, чи допомога українцям будувати європейську державу, не зважаючи на спротив росіян, нині стало дещо складніше. Все тому, що, як пояснює професор Л'єжського університету та спеціаліст з крайньо правих течій у політиці Європи Жером Жами, частина європейських виборців або втомилася, або розчарувалася у дещо інертних традиційних партіях. Однак є у цьому і позитивний елемент, каже професор. Зібрати на європейському рівні в одну політичну силу такі різні, сповнені протиріч та популізму партії, як Французький національний фронт, Голландську чи Австрійську партії Свободи, або Північну лігу з Італії, як показує нещодавній досвід таких спроб у Європарламенті, практично неможливо. Кінець цитати. Однак право радикального галасу у цій законодавчій установі Європейського Союзу таки додалося.
Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця у програмі «Європа на зв'язку». Праві, радикально налаштовані політичні сили набувають максимальної популярності у часи соціально-економічних та військових катаклізмів. Про це свого часу писали німець Карл Маркс та українець В'ячеслав Липинський. Відтоді їхні теоретичні розробки здобули практичне підтвердження, як і нині в Україні. Сформовані на початку 90-х років праві націоналістичні партії і рухи, трансформувавшись у військово-патріотичні організації і партії, наразі переживають друге відродження. І сприяє цьому як економічна криза у середині держави, так і зовнішня агресія з боку Росії. Саме так званий визвольний характер українських правих часто незрозумілий правим силам Європи, вважають українські експерти. Більше знає Богдана Костюк, кореспондентка Радіо Свобода у Києві.
Лишайся, мила, не плач, кохана, за твій доньки і сина спокійний сон. Я вранці рано у партизани піду з бойкою у сон.
Українська національна асамблея, Українська народна самооборона, УНА УНСО, одна з перших правих організацій, яка трансформувалась у політичну партію. Її члени з одного боку брали участь у виборах різних рівнів, а з іншого здобували військовий досвід у конфліктах на території колишнього Радянського Союзу. УНСОвці засвітились у Придністровському, Грузино-Абхазькому збройному конфліктах і у Чеченській війні. Пізніше УНА УНСО розкололась, а минулої зими під час Революції Гідності Українська Національна асамблея стала основою для створення правого сектора разом з патріотичною організацією «Тризуб», якою керував нинішній очільник правого сектору Дмитро Ярош. Правий сектор перейняв позитивний досвід, нароблений у Наунсу. Частина партії здобуває військовий вишкіл і бойовий досвід, частина займається політичною роботою. За інших обставин, якби Росія не розпочала агресію проти України, правий сектор здебільшого працював би на політичному полі, зазначив керівник інформаційного відділу правого сектора сектора Борислав Береза у розмові з Радіо Свобода. Наразі у правого сектора побратимів в Європі нема, зазначив Береза.
Правий сектор України, він захищає зараз цілісність України, а правий Європи, вони захищають такі свої інтереси, штучні. А правий сектор України – це орендата, яка захищає Україну від Росії, вона захищає від внутрішнього ворога.
Не знайшли друзів серед правих політичних сил ЄС і представники радикальної Націонал-соціальної асамблеї, яка сформувалась у 90-ті роки і з часом стала парасолькою для соціал-націоналістичних організацій і рухів України. Нині Націонал-соціальна асамблея – базис і центр формування спецбатальйону «Азов», який підпорядковано Міністерству внутрішніх справ. У розмові з Радіо Свобода один з керівників асамблеї, заступник комбата Азову, депутат Київради Ігор Мосійчук, пояснив, чому українські та європейські праві сили досі не порозумілись.
Український правий рух відрізняється тим, що наш націоналізм постійно носить визвольний характер. У них більше націоналізм направлений на збереження самобутності, боротьбу з бюрократичною машиною ЄС.
Ігор Мосійчук, як і його колега з Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрій Сиротюк, вважають, що європейські праві партії спонсорує Росія. Але якщо Національний фронт Франції просто відробляє гроші Москви, то угорський Йоббік працює проти Києва, оскільки має територіальні претензії до України, зазначили праві українці. Всеукраїнське об'єднання «Свобода», колишня соціал-національна партія України, після проходу до Верховної Ради у 2012 році хоч і пом'якшила націоналістичну риторику, але досі виступає за повернення у паспорти графи «національність» і знищення повністю радянської символіки. Відповідаючи на запитання, з ким свободівці спілкуються в Євросоюзі, Сиротюк відповів, що замість правих партій Всеукраїнське об'єднання «Свобода» порозумілося з консерваторами.
Під час Революції Гідності і вже коли почалася окупація Криму, вторгнення Російської Федерації на територію української держави, більшість так званих ультраправих європейських партій підтримали відверту політику Путіна. Ми змушені були з ним розірвати будь-які стосунки. Маємо непогані навзаєм стосунки з європейськими консервативними партіями. Ми відвідували Іспанію і зустрічалися з представниками провладної іспанської партії «Партіде Популяре», тобто з партіями, які входять в групу європейських народних партій. Ми розуміємо, що ці партії більше підтримують сьогодні незалежність України, європейську інтеграцію України, ніж ті політичні сили, яких ми вважали своїми союзниками.
Що різнить українських та європейських правих? На це запитання Радіо Свобода Борислав Береза, Ігор Мосійчук і Юрій Сиротюк відповіли майже однаково. Український націоналіст – це людина, яка любить свою націю, захищає її і водночас поважає права інших націй, котрі мешкають на території України. В Європі ж досить часто націоналіст – це насправді шовініст, який має ксенофобську ідеологію і марить з верхнім становищем своєї нації над іншими націями і народами. Серед українських націоналістів чимало російськомовних людей, як і представників інших національностей, що не типово для правих в ЄС. Політолог, дослідник радикалізму Наталя Беліцер погодилася з названими вище представниками українських націоналістичних партій і у свою чергу додала.
Протягом останніх 7 місяців відмінність, причому кардинально українських так званих крайніх правих від європейських, зростає. Це виявилося очевидним в ході подій стосовно Криму, коли багато представників європейських правих з'явилися спостерігачами на референдумі 16 березня в Криму, і далі вони висловлюють свої підтримку діям Росії, її агресії проти України.
Тим часом, за словами Беліцер, більшість українських правих у ці дні воюють за єдність України на зросійщеному Донбасі або ж допомагають Збройним силам і спецпідрозділам України.
Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Ну, але що Україні від того, що крайньо праві у Європі набирають сили?
відносно звичайно. Чому європейські популісти так люблять Росію Путіна і багато з них досить критично налаштовані щодо України? Щоб отримати відповіді на ці та інші запитання, я зателефонував до Брюсселя і розмовляв із політичним аналітиком Полом Іваном з Центру європейської політики. І розмова наша почалася із запитання про причини того, чому європейські крайні популісти набирають у популярності на європейському континенті.
Багато різних питань, багато різних причин існує щодо того, чому наростає громадська підтримка популістських партій у Європі. Деякі з цих партій уже тривалий час перебувають на політичній арені. У тій же Франції батько Марі Ле Пен уже брав участь навіть у другому турі президентських виборів. Це було майже 14 років тому. Що ми бачимо зараз, так це зростання підтримки цих партій. Проте не в усіх членах ЄС. В одних членах ЄС причиною цього є економічна криза. Наприклад, у Греції, де ми маємо золотий світанок, і де також є партія Сіріза. В інших країнах, особливо в Північній Європі, причиною є також імміграція. Ну і брак зацікавленості з боку виборців внутрішньою політикою своїх країн, брак підтримки політичних партій мейнстриму.
Що означає зростання популярності цих крайніх партій для Європи у стратегічному плані?
Ці партії не обов'язково можуть знаходити спільну мову одна з одною. Вони дуже різні. Одні з них не люблять інших. Ми бачили, що пані Ле Пен не спромоглася створити політичну групу в Європейському парламенті. У цих партій низький рівень готовності до співпраці. Вони забагато сперечаються між собою. Тому не думаю, що буде аж такий сильний вплив цих партій на роботу Європарламенту. Також треба зауважити, що ці партії, скажімо так, не дуже працьовиті. Євродепутати від цих партій не беруть активної участі в роботі парламенту. Багато партій політичного мейнстриму вже стали жертвою цієї популістської хвилі. Багато традиційних партій почали брати до своїх програм певні положення з програм популістів, щоб зберегти голоси виборців. Тому, на мою думку, той факт, що багато партій мейнстриму запозичили певні програмні моменти у крайніх популістів, це дуже небезпечно.
А які причини того, що багато крайньо правих партій у Європі з таким ентузіазмом підтримують Росію Путіна?
Ну, тут явно до певної міри існує спільність підходу, скажімо так, спільність цінностей. Деякі з цих партій у Європі мають консервативний порядок денний, але не всі. Ці партії не є палкими прихильниками демократичних цінностей. Їм подобається модель влади, уособленням якої є пан Путін. Політично правий, сильний лідер, який не любить різноманітності, який не занадто переймається якимись там демократичними нормами. Це подобається крайнім у Європі. Тобто тут ідеологічні мотиви, а також своєрідний вияв критики Євросоюзу. Адже в нинішніх складних відносинах ЄС та Росії через українську кризу Путін та крайні європейські партії звинувачують саме Європу. Тобто українська криза використовується популістами в Європі як іще одна причина для нападок на ЄС. Хоча зрозуміло, що не ЄС є винним у діях Росії проти України, адже не ЄС окупував частину території іншої європейської країни.
Було чимало публікацій у міжнародній пресі, що Росія, мовляв, може бути причетною до фінансування деяких з цих крайніх популістських партій у Європі. Ви щось про це знаєте?
Yes.
Так, я бачив повідомлення, я бачив статті, але я не знаю, чи існують якісь тверді докази цьому. Очевидно, є політична симпатія популістів Європи та Росії, але немає явних доказів практичної фінансової допомоги їм із боку Росії. Я б не виключав можливості цього, але б і не давав твердої стверджувальної відповіді.
Чи не бачите ви якоїсь історичної іронії? В часи холодної війни Кремль підтримував крайню лівицю у Європі, а нині підтримує крайню правицю.
Ми маємо інший Кремль і маємо іншу Росію. Але все ще маємо й рештки старої підтримки чи симпатії, як я вже говорив, із боку традиційних лівих – комуністів. Багато з них навіть не уявляють, наскільки відмінною є ідеологія Путіна від їхніх традиційних лівих поглядів.
Чи відчутна присутність крайніх партій на європейській політичній сцені і, зокрема, у Європарламенті роблять перспективи сильніших санкцій Євросоюзу проти Росії менш реальною?
The sanctions are not decided by the European Parliament, are decided by the 28 member states.
Питання санкцій не вирішується Європейським парламентом. Воно вирішується 28 членами Євросоюзу. Тому не передбачаю якогось впливу популістів на питання санкцій проти Росії, бо вони не перебувають у складі національних урядів у країнах ЄС. У питанні сильніших санкцій є певне небажання робити це в кількох країнах ЄС. Але тут мотивацією виступають економічні інтереси. Тому я не пов'язував би зростання популярності популістів із небажанням деяких членів ЄС запроваджувати сильніші санкції проти Росії.
Чи виглядає на те, що між крайньо правими у Європі і в Україні є відмінності? Скажімо, в Україні праві не є антиєвропейськими. Вони, нехай і не дуже палко, але все ж таки підтримують євроінтеграцію України. А крайньо праві у Європі – вони проти Євросоюзу. В Україні також не існує антиіммігрантського сентименту у політиці. Чи не так?
Я насправді не певен, що існує аж так багато відмінностей між крайніми правими партіями в Україні та в Європі. Ну добре, українські праві, може, за членство України в Євросоюзі, але це через конфлікти з Росією. Та ж «Свобода» часто виступає з критикою на адресу ЄС. Одні українські праві спираються на український націоналізм, деякі з них відкидають ліберальні європейські цінності. Але в Україні екстремізм не користується значною підтримкою населення. Звичайно, питання імміграції більш присутнє в деяких країнах Західної Європи, хоча б через те, що там просто більше іммігрантів. Треба також зазначити, що присутність крайніх правих у певних урядових структурах України стурбувала Євросоюз. Звичайно, українські крайні праві не такі екстремісти, як їх малює російська пропаганда. Але українські крайні праві все ж не мають багато друзів у структурах ЄС.
Брюссельський аналітик Пол Іван із Центру європейської політики на хвилі Радіо Свобода. Нагадаю, що всі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Ростислав Хотин, прощаюся з вами, а наші колеги із «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Це була програма «Європа на зв'язку», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».